Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež imenoval monsignora Vahovskega za nuncija v Iraku. Papež, udeležencem srečanja na temo o prihodnosti družine, naj bodo družine pesem upanja, ki svojim življenjem širi Kristusovo luč. Prisluhnili bomo nadaljevanju prvega poglavja sklepnega dokumenta 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode. Prisluhnili bomo govoru opata Maksimiljana Fileja na odprtju prenovljene Ašičeve lekarne.
Papež Leon XIV. Si je v četrtek dopoldan ogledal novo dvorano Vatikanskega sodišča, ki se nahaja v prostorih nekdanje sinodalne dvorane v Apostolski palači. Sprejela sta ga predsednik sodišča Venerando Marano in promotor pravičnosti Alessandro Didi. Sveti oče je monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega, dosedanjega podtajnika za odnose z državami, imenoval za apostolskega nuncija v Iraku ter za naslovnega nadškofa škofije Villa Magna di Proconsolare. Monsignor Vahovski se je rodil 8. maja leta 1970 v poljskem mestu Piš, v duhovnika pa je bil posvečen 15. junija leta 1996. Končal je študij kanonskega prava in vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža 1. julija leta 2004. Deloval je na papeških predstavništvih v Senegalu, na stalni misiji pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo, na Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, na Uradu Združenih narodov in specializiranih agencij na Dunaju, na apostolski nunciaturi na Poljskem ter nazadnje na oddelku za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu. 4. oktobra leta 2019 je bil imenovan za podtajnika za odnose z državami. Govori italijansko, angleško, francosko, špansko in rusko. Sveti oče je v petek 19. septembra v audienco sprejel udeležence srečanja na temo prihodnosti družine, ki so ga v Rimu organizirali Svet škofov Latinske Amerike, Papeška akademija za življenje ter Inštitut Janeza Pavla II. V svojem govoru je razmišljal o besedah jubilej, upanja in družina ter zaželel, da bi bile družine tista tiha pesem upanja, ki svojim življenjem širi Kristusovo luč, da bi veselje Evangelija doseglo vse konce zemlje in da nobeno obrobje ne bo brez njegove svetlobe. Po uvodnem pozdravu je sveti oče zbrane nagovoril z naslednjimi besedami. Vesel sem, da vas danes lahko sprejmem v Petrovem domu. Domu cerkve, kjer se moramo vsi čutiti kot ena velika družina, zbrana okoli ognja njegove ljubezni. V teh dneh ste se pogovarjali v skladu s sinodalno metodo in razmišljali o nekaterih aktualnih vprašanjih, ki vplivajo na družinsko življenje. Živeti sinodalnost v družini predpostavlja hoditi skupaj. Deliti žalost in veselje, se spoštljivo in iskreno pogovarjati z vsemi člani, naučiti se poslušati drug drugega ter sprejemati družinske odločitve pomembne za vse. V okviru te teme in kot bi rekel naš dragi papež Frančišek, vam predlagam tri besede za skupni razmislek. To so jubilej, upanje in družina. Jubilej je v stari zavezi pomenil vrnitev. Vrnitev k zemlji, k prvotnemu stanju svobodnih ljudi, k izvorom Božje pravičnosti in usmiljenja. Danes moramo to vrnitev razumeti kot poziv, da se vrnemo v središče svojega življenja, k Bogu samemu, k Bogu Jezusa Kristusa.
Jubilejo nos invita también a pensar en nuestras raíces.
Jubilej nas prav tako vabi k premišljevanju o naših koreninah. O veri, ki smo jo prejeli od svojih staršev. O vztrajni molitvi naših babic, ki so prebirale jagode na rožnem vencu. O njihovem preprostem, skromnem in poštenem življenju, ki je kot kvas podpiralo toliko družin in skupnosti. Od njih smo se naučili, da je Jezus pot, resnica in življenje. V njem najdemo svoje pravo veselje. Radost, ker vemo, da smo doma, na kraju, kjer moramo biti. Jubilej upanja je pot k srečanju s to resnico, ki je Bog sam. Jezus na začetku svojega poslanstva opiše jubilej kot leto milosti in po vstajenju učence povabi naj se vrnejo v Galilejo. Ne smemo zapasti v nevarnost, da bi svoje življenje utemeljili na človeških gotovostih in pričakovanjih sveta. Na družbenem področju bi lahko to skušnjavo prevedli v poskus, da bi životarili, kot je dejal sveti Peter Jurij Frassati, ki je bil pred kratkim kanoniziran. Hkrati se zavedamo, da danes obstajajo resnične grožnje za dostojanstvo družine, kot so na primer problemi povezani z revščino, s pomankanjem dela in dostopa do zdravstvenih sistemov, zlorabami najbolj ranljivih, migracijami in vojnami. Javne institucije in cerkev imajo odgovornost, da poiščejo načine za spodbujanje dialoga in krepitev elementov v družbi, ki bodo spodbujali družinsko življenje in vzgojo njenih članov.
In ese contexto podemos entender la familia como un don y una tarea.
V tem kontekstu lahko družino razumemo kot dar in nalogo. Bistveno je spodbujati soodgovornost in protagonizem družin v družbenem, političnem in kulturnem življenju ter spodbujati njihov dragoceni prispevek v skupnosti. V vsakem otroku, vsaki ženi ali možu nas Bog izroči svojemu sinu, njegovi materi, kot je storil s svetim Jožefom, da bi bili skupaj z njimi temelj, kvas in pričevanje Božje ljubezni med ljudmi. Da bi bili domača cerkev in ognišče, kjer gori ogenj svetega duha, ki vsem širi svojo toplino ter jih vabi k temu upanju. Sveti Pavel VI. Je v svoji znani pridigi v Nazaretu spodbudil naj sledimo zgledu svete družine. Naj spremljamo in podpiramo drugega v tišini, delu in molitvi, da bo Bog v njem uresničil načrt ljubezni, ki ga je zanj pripravil. To je ljubezen, ki se uteleša v vsakem življenju, ki je v krstu rojeno za vero, ter maziljeno, da oznani to leto milosti vsem ljudem, ki bodo srečali Jezusa v Evharistiji in v zakramentu odpuščanja. Tistim, ki mu bodo sledili pri poslanstvu kot duhovniki, kot krščanski očetje ali kot posvečeni. Vse do končnega srečanja, do cilja našega upanja.
Queridos hermanos, hermanas, la conclusión de esta reflexión.
Dragi bratje in sestre, zaključek tega razmišljanja mora biti klic k zavezanosti in k tisti neizmerni radosti, ki je preplavila učence, ko so srečali ustalega Jezusa in jih je vodila, da so njegovo ime oznanjali po vsem svetu. Sveti Avguštin je to veselje opredelil kot radost, ki je ni mogoče izraziti z besedami in ki je značilna zlasti za neizrekljivo. Naj bodo naše družine tista tiha pesem upanja, ki svojim življenjem širi Kristusovo luč, da bi veselje Evangelija doseglo vse konce zemlje in da nobeno obrobje ne bo brez njegove svetlobe. Vse vas izročam pri prošnji svete nazareške družine. Popolnega vzora, ki ga Bog ponuja kot odgovor na obupani klic na pomoč mnogih družin. Če jo bomo posnemali, bodo naši domovi žive bakle Božje luči.
Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen.
Papež Frančišek, 16. splošno redno zasedanje Škofovske sinode za sinodalno cerkev. Občestvo so udeležba poslanstvo. Sklepni dokument. Prvo poglavje, srce sinodalnosti. Sveti duh na kličak spreobrnenju. Zakramentalni temelji Božjega ljudstva. 21. točka. Sinodalna pot cerkve nas je pripeljala do ponovnega odkritja, da ima raznolikost poklicanosti, karizem in služb en temelj. V enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo. Krst je temelj krščanskega življenja, saj vsakogar uvaja v največji dar, biti Božji otroci, torej deležni Jezusovega odnosa z očetom v duhu. Nič ni višjega od tega dostojanstva, ki je v enaki meri dano vsakemu človeku in zaradi katerega smo oblečeni v Kristusa ter odcepljeni van kot nadike na trto. V imenu kristjan, ki ga imamo čast nositi, je vsebovana milost, ki je temelj našega življenja in nam omogoča, da hodimo skupaj kot bratje in sestre. 22. točka. S krstom je tudi sveto Božje ljudstvo soodeleženo pri Kristusovem preroškem delovanju in o njem živo pričuje predvsem življenjem vere in ljubezni. Zaradi maziljenja svetim duhom pri krstu imajo vsi verniki čut za resnico Evangelija, imenovan sensus fidei. Gre za določeno sorodnost z Božjimi resničnostmi, ki temelji na dejstvu, da so krščeni v svetem duhu postali deležni Božje narave. Iz te soudeleženosti izhaja sposobnost intuitivnega dojemanja tega, kar je v skladu z resnico razodetja v občestvu cerkve. Zato je cerkev prepričana, da se sveto Božje ljudstvo ne more motiti v verovanju, ko celota krščenih izrazi svoje splošno soglasje v zadevah vere in morale. Udejanjenja sensus fidei ne gre zamenjavati z javnim mnenjem. Vedno je pridruženo razločevanju pastirjev na različnih ravneh cerkvenega življenja, kot je izraženo v različnih korakih sinodalnega procesa. Njegov cilj je doseči tisto soglasje vernikov, latinsko consensus fidelium, ki predstavlja zanesljivo merilo za ugotavljanje, ali določene nauka ali praksa pripada apostolski viri. 23. točka. S krstom so vsi kristjani sodeleženi pri sensus fidei. Zato slednji ni le načelo sinodalnosti, ampak tudi temelj ekumenizma. Pod sinodalnosti, na kateri se katoliška cerkev nahaja, je in mora biti ekumenska, tako kot je ekumenska pot sinodalna. Ekumenizem je najprej in predvsem stvar duhovne prenove. Zahteva proces kesanja in zdravljenja spomina na pretekle rane, pa tudi pogum bratskega opominjanja v duhu evangeljske ljubezni. Na zasedanju so odmevala spodbudna pričevanja kristjanov iz različnih cerkvenih izročil, ki z nami delijo prijateljstvo, molitev, življenje, ter prizadevanje za služenje ubogim in skrb za skupni dom. V nemalo predeljih sveta je navzoč predvsem ekumenizem krvi. Kristjani, ki pripadajo različnim cerkvam in skupnostim, skupaj darujejo svoje življenje za vero v Jezusa Kristusa. Pričevanje njihovega mučeništva je zgovornejše od vseh besed. Edinost prihaja z Gospodovega križa. 24. točka. Krsta ni mogoče v celoti razumeti, če ne v okviru uvajanja v krščanstvo. To je poti, s katero nas Gospod po službi cerkve in daru Svetega Duha uvaja v velikonočno vero, te nas vključuje v trinitarično in cerkveno občestvo. Ta pot pozna zelo različne oblike, ki so odvisne od starosti, v kateri se začne, različni poudarkov, ki so lastni vzhodnim in zahodnim izročilom, ter posebnosti vsake krajevne cerkve. Uvajanje posameznika poveže z najrazličnejšimi poklicanostmi in cerkvenimi službami. V njih se izraža obličje usmiljene cerkve, ki svoje otroke uči hoditi tako, da hodi z njimi. Prisluhne jim in se ob odgovarjanju na njihove dvome in vprašanja bogati z novostjo, ki jo vsak človek prinese svojo zgodovino in kulturo. V udejanjanju tega pastoralnega delovanja krščanska skupnost doživlja prvo obliko sinodalnosti, česar se pogosto niti ne zaveda popolnoma. V četrtek 18. septembra smo bili v stični priča novemu pomembnemu dogodku. To je blagoslovo in odprtje prenovljene zeliščne lekarne in prodajalne Sitik, podjetja, ki deluje v okrilju cistercijanske opatije Stična. Slovesnost odprtja je potekala v bližnjem zeliščnem vrtu, posvečenem patru Ašiču. Temu je sledilo uradno odprtje in ogled prenovljene prodajalne. Med visokimi gosti pa so bili poleg patra opata Maksimiljana Fileja in sobratov Menihov, prijateljev, znancev, nekdanjih in sedanjih sodelavcev, na čelo z novim direktorjem dr. Robertom Pavlinom, koordinatorjem samostanskega gospodarstva in nekdanjim direktorjem Gregorjem Repom, direktorico Muzeja krščanstva Natašo Frelih Polajnar, tudi monsenjor France Duler, župan Dušan Strnat, direktorica zavoda Prijetno domače Maja Lampret, predsednik občinske turistične zveze Stane Kralj, nova častna občanka občine Ivančna Gorica Nina Pušlar, nekdanji predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Cveto Zupančič in sedanji Jože Podgoršek, etnolog Silvester Gabešček, prehranska strokovnjakinja Marija Merljak. Prve je zbrane pozdravil in nagovoril opat File. Z besedo sta nadaljevala novi direktor dr. Pavlin in nekdanji Rep. Prenovljena lekarna in prodajalna poslej še toliko bolj vabi obiskovalce na posvet in k nakupu svojih izbranih in priznanih izdelkov. Prisluhnemo besedam patra opata Maksimiljana Fileja.
Večkrat slišimo besede, kako hitro teče čas. Ni še dolgo, odkar je sveti Bernard iz Francije poslal prvega opata Vincencija in so iz Rajna prišli prvi menihi tukaj v Stično, pa že vstopamo v 890. leto življenja naše starodavne opatije. Prišli so menihi na razvalinah keltske naselbine, zagledali majhno zeleno ptico, ki je prepevala Sithik, Sithik, po latinsko, to pomeni naj bo tukaj, naj bo tukaj. Ta Sithik je bil tako preroški, da se je iz njega razvilo ime Stična in leta 1992 še Sitik, ki je postalo prepoznavno samostansko podjetje. In stična je še vedno, lahko rečemo, sidhik tukaj. In ta skrivnostna ptica, ki je takrat prepevala, se ni izgubila. Svoje mesto je našla v samostanskem grbu, v grbih večine stiških opatov in v logotu samostanskega podjetja Sitik, pa tudi skoraj vsa stoletja v veliki kletki na enem od samostanskih hodnikov. Ptica spremlja stično že vseh 890 let, morda je ptica lahko celo prispodoba za stično. Stična resni orel, ki bi letal visoko, je pa stična feniks, ki vedno znova vstane iz ruševin in pepela. Morda resni kanarček, ki bi očarala z izvrstnim glasom, je pa kot sova, ki v sebi skriva in pooseblja starodavno modrost in izkušnjo stoletij in generacij. Stična ni kot pav, ki bi se bohotila z veličastnim okrasjem, je pa kot pelikan, ki vedno znova iz svojih grudi s lastno krvjo hrani druge. Če dalje bolj pa se mi zdi, da je stična kakor koklja, dostikrat neopažena, skrivnostna, nekje ob strani, pa vendar svojimi perutmi ščiti, varuje, greje vse, ki se zatečejo njen objem. Ko so menihi prišli v stično, so se brž prijeli dela in pusto močvaro, ki se je raztezala v tej dolini, spremenili v prijetno domače bivališče. Zgradili so to cerkev in od takrat naprej se vsak dan, sedemkrat na dan, tu zberemo menihi k molitvi. Zgradili so bivalne prostore, prvi kovinski plug je tu zarezal slovensko zemljo, postavili so gostišče za romarje in popotnike, odprli šolo, hospic za bolnike in začeli z zdravilstvom. To so začeli pred 890 leti in še vedno se nadaljuje. Molitev, delo in zdravilstvo. 6. marca leta 1992 je takratna generacija menihov pod vodstvom opata Antona Nadraha ustanovila podjetje Sitik, ki naj bi pomagalo pri delu patru Simonu Ašiču. Prvi direktor je postal takratni pater France, sedaj monsignor France Dular, tako zaslužnega opata Antona Nadraha kot prvega direktorja gospoda Dularja še enkrat prav prisrčno pozdravljam. 25. avgusta istega leta nas je pater Simon Ašič zapustil in prestopil prag večnosti. Ta dan mi bo ostal posebej v spominu, ker sem imel ravno ta dan popravni izpit iz matematike. In takrat je v prvo bojno vrsto stopil magister Jože Kukman, ki je nato še 28 let nadaljeval poslanstvo patra Simona, svetoval in oblikoval podobo Sitika. Že istega leta se je ekipi pridružil pater Krištof, ki je svojim tehničnim znanjem in smislom za inovacije pričel s posodobitvami tehnoloških procesov. Kakšno delo sem takrat opravil tudi jaz, ki sem ravno v tistem letu kot gimnazijec vstopil v samostan. Tako se je stoletna zeliščarska tradicija patra Simona nadaljevala in pater Simon Ašič je dobil nasledstvo. Lahko bi rekel, da je ptica podjetja Sitik ponovno dobila veter v krila, ko je leta 2020 vodstvo podjetja prevzel gospod Gregor Rep. Veliko tega, kar je bilo narejeno v času njegovega vodenja, se ne vidi. Vidi pa se nova grafična podoba izdelkov, vidi se ta zeliščni vrt, ki smo ga leta 2022 postavili ob 30-letnici smrti patra Simona Ašiča in danes boste videli prenovljeno zeliščno lekarno in prodajalno. Prva prodajalna je bila v samostanu odprta 13. maja 1988 v dvorani ob Porti. 9. junija 2006 je bila oprema tedanje prodajalne prenesena v novo opremljene in prenovljene prostore nekdanje sirarne. Danes po 33 letih pa boste lahko videli podobo samostanske lekarne in prodajalne odeto v novo sodobnejšo opremo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.